Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα.
Καλό μήνα, καλό μήνα.
Πώς είστε, κυρία Κάτια μας?
Καλά. Το σκέφτηκα λίγο και
πώς βλέπεις έξω
μέσα.
Την ατμόσφερα, θολή.
Νοτιάδες, έχει αέρα, έχει θολούρα.
Σκόνη.
Ας ελπίσουμε ότι αύριο, όπως λένε, θα φύγει.
Είναι και η κανονική, η πραγματική ατμόσφερα ίδια με αυτήν που επικρατεί στα υπόλοιπα θέματα.
Με αυτή τη σκόνη πάνω μας και με αυτό το νέφος. Έφυγε ο Γδάρτης και ήρθε ο ψεύτης. Για να δούμε λοιπόν τι θα μας φέρει τώρα ο ψεύτης.
Γράφει εδώ ο Γιάννης, σύμφωνα με πληροφορίες, κατώτατος μισθός 1500 ευρώ.
Τώρα που λες μισθό, καναρούβλη έχει στην άκρη. Αυτό είναι το θέμα τώρα.
Τίποτα.
Καναρούβλη σου περισσεύει.
Τίποτα.
Γιατί
τίποτα.
Εγώ δεν ευκολύνομαι.
Τίποτα, τίποτα. Ούτε επί Σοβιετικής Ένωσης μάζευα από δάφτα.
Λοιπόν, στη ΔΕΠΑ εμπορίας πάντως δεν έχει φτάσει έτοιμα για ρούβλη ακόμα. Πήρα και ρώτησα. Δεν υπάρχει κανένα έτοιμα για να πληρώνουμε σε ρούβλια. Όλα τα συμβόλαιά μας, τα τακτικά, είναι σε ευρώ, με ρήτρα. Μπορεί, λέει, να το κάνει για τις ημερήσιες προμήθειες, γιατί πολλές φορές υπάρχουν έκτακτες ανάγκες, οπότε αυξάνουμε και εμείς την προμήθεια. Όλη η Ευρώπη δηλαδή, τι εμείς. Πάντως, άπαντες είναι σε αναμένα κάρβουνα. Όλα τα σενάρια στο εξωτερικό είναι ημερήσιες διακοπές ρεύματος, δελτίο στα καύσιμα, τι θα κάνουμε αν ο Πούτιν κλείσει τη στρόφιγγα. Εδώ δεν το συζητάνε, αλλά υποθέτω ότι αν ομιγέννη το συμβεί, και εδώ θα το συζητήσουν.
Έρε λιγνίτης που σας χρειάζεται. Καλό μήνα, Σόφη μας. Η Σόφη στέλνει ευχές.
Καλό μήνα,
και
καλό
σε
μήνα.
Σένα για φωτεινό νέο μήνα και για καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλημέρα, Ελένη, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μαρία από τον Εβοϊκό. Καλό μήνα και καλό Σαββατοκύριακο. Δύο συνεντεύξεις μαζί με την Κάτια Μακρύ στη συνέχεια της εκπομπής μας. Μία με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και μία με τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη.
Εν τω μεταξύ, σε άκουγα που λέγε στην πρώτη ώρα ότι έχει βγει στη γύρω ο Πούτιν και πουλάει, προσπαθεί να πουλήσει καύσιμα και φυσικό αέριο σε άλλες αγορές, Ινδία-Κίνα. Στην Ινδία τους το δίνει με έκπτωση 35 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή στην τιμή των 65 δολαρίων, προκειμένου να αντικαταστήσει τις απώλειες που θα έχει από την Ευρώπη. Σιγά μην δεν το πάρουν τώρα οι Ινδοί, έτσι.
Βρήκα τι θα ντυθώ τις απόκριες. Ινδός. Και θα στείλω φωτογραφία στην Gazprom.
Ινδός, ακούνε το με Bollywood. Μήπως είναι πιο πιστικό, λέω.
Δεν το έχω σκεφτεί ακόμα. Δώσε μου λίγο χρόνο να προετοιμαστώ ψυχολογικά.
Έχεις χρόνο μέχρι τις αποκρίσεις του χρόνου.
Έχεις δίκιο, αργούν αυτές πολύ.
Ελπίζω να μην χρειάζεται μέχρι τότε να επιστρατεύσεις τέτοιες μεθόδους.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Αν δεν πρόλαβες να δεις τα Oscars, θα έχεις και άλλες ευκαιρίες και την Παρασκευή 1η Απριλίου, σήμερα δηλαδή, και το Σάββατο 9 Απριλίου, να δεις όλη την τελετή ξανά και το Red Carpet. Για περισσότερα highlights, μπες στο κανάλι YouTube της Κοσμοτέ TV για να δεις τις καλύτερες στιγμές. Και βέβαια μαζί μας η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το proterya.gr. Μην ξεχνάτε, στις 12 παρά 2 παρά 3 λεπτά η Κάτια Μακρύ θα κάνει την κλήρωση για δύο υπέροχα τριήμερα στην Αράχοβα, στο φανταστικό ξενοδοχείο White Hills Suites and Spa, προσφορά από το Hotel Operation, ένα στρώμα προσφορά της Greco Strom από την εκπληκτική σειρά Bodytopia στις διαστάσεις που επιθυμεί ο νικητής και μια μεγάλη και υπερσύγχρονη τηλεόραση F&U 4K Ultra HD Smart TV 50 inch on. Real κενό δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τέσσερα. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. Λοιπόν, ήρθε η σειρά μας σε σχέση με τις Βρυξέλλες. Μου στέλνει μήνυμα τώρα η καλή φίλη, η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η Ελίζα Βόζενμπεργκ, με φωτογραφία, χιονοθύελλα στις Βρυξέλλες, 0 βαθμοί, είναι η σειρά μας. Σου θυμίζω ότι πριν από 10 μέρες είχαμε εμείς χιόνι και χαμηλές θερμοκρασίες και εκεί ήταν
17 βαθμούς,
17 βαθμούς και στην πλατεία στις Βρυξέλλες ήταν όλοι έξω σαν τα σαλιγκάρια και λιαζόντουσαν.
Μπορεί κάτι κακό να μας προσπεράσει, παρακαλώ, να το αποφύγουμε γίνεται. Πολύ θα το εκτιμούσα. Είδα θερμοκρασία για όλη την υπόλοιπη εβδομάδα, όπως είναι τώρα ο καιρός, έτσι και θα παραμείνει. Τουλάχιστον αυτό είναι κάτι...
Λοιπόν,
βοηθητικό.
Πάμε να καλημερίσουμε και θα κάνω και την πρώτη ερώτηση, Κάτια. Θα σπάσω την παράδοση γιατί έχω γκάζια.
Τον υπουργό.
Τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα,
κύριε Υπουργέ.
Να ρωτήσω απλά και λαϊκά, κύριε Υπουργέ. Γιατί δεν τους κράζουμε, γιατί μόνο πρόστιμο? Και το λέω έτσι, κράζουμε, δηλαδή γιατί δεν τους εκθέτουμε αυτούς οι οποίοι εσχροκερδούν αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο σε βάρος των πολιτών.
Εντάξτε, θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ζήτημα προσωπικών δεδομένων και υπάρχουν διάφορα νομικά ζητήματα. Πρέπει να σας πω τι θα συνέβαινε αν τους κράζαμε, αλλά σαν ένα δικαστήριο έπεσε το πρόστιμο. Ποιος θα πλήρωνε την λεγόμενη ηθική βλάβη. Άρα δεν είναι τόσο απλό νομικά, εννοώ. Παρά τα αυτά, είμαι σε σκέψη να εισηγηθώ μια διάταξη στη Βουλή των Ελλήνων, όπου σε περιπτώσεις υποτροπής, όταν λέει μια αλυσίδα εξακολουθεί να κάνει παράβαση και μάλιστα μεγάλη, τότε σε αυτή την περίπτωση να μπορώ να έχω το δικαίωμα να κάνω και την δημόσια ανακοίνωση.
Είναι σημαντικό αυτό που λέτε και είναι είδηση, κύριε Υπουργέ.
Βεβαίως
τον κορονοϊό το κάνατε. Υπήρχε καθημερινή δημοσιοποίηση παραβατών. Άρα εκεί είχατε βρει κάποιο τρόπο νομικό.
Κάναμε πάλι διάταξη τότε.
Επειδή ήταν θέμα υγείας, φαντάζομαι.
Και εδώ τώρα είναι δημοσίο συμφέρον.
Το περιθώριο του χρόνου. Εδώ υπάρχει η νομική άποψη ότι ένα διοικητικό πρόστιμο πάντοτε τίθεται υπό την κρίση ενός δικαστή στο τέλος, εάν το αμφισβητεί ο φυγόμενος. Παραμένουμε μια δυτικού τύπου δημοκρατία, δεν χάσουμε τις βασικές μας αρχές και αξίες λόγω της κρίσης. Εμένα δηλαδή με ρωτάτε, είναι σωστό οι διοικητικές πράξεις να υφίστανται δικαστικό έλεγχο? Λέω, ναι, είναι σωστό. Διότι μπορεί και μια υπηρεσία να μπορούν να κάνουν λάθος.
Τώρα, σε αυτό που λέτε, επειδή το ρωτούν πολλοί πολίτες, τα πρόστιμα αυτά, τα θηριώδη ή τα μικρότερα, πληρώνονται, κύριε Υπουργέ, ή πάνε στο δικαστήριο και δεν πληρώνουν τίποτα, ή πρέπει να πληρώσουν το 50% για να πάνε?
Με τον κώδικα των δημοσίων εσόδων. Και από εκεί πέρα, ύπαρξη είναι θέμα της ΑΘΕ, όπως πληρώνουν όλα τα πρόστιμα. Εάν κάποιος να πάει στο δικαστήριο, πληρώνει, αν θυμάμαι καλά, το 50% και πηγαίνει στο δικαστήριο.
Μάλιστα. Άρα κάποια στιγμή πληρώνονται στο τέλος ή ανάλογα ό,τι πει το δικαστήριο.
Ειδικά από αυτές τις μεγάλες αλυσίδες που έχουν ανοιχτές παρτίδες με το κράτος, πληρώνονται σίγουρα.
Για μένα ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι αν επιστρέφει ο έλεγχος. Δηλαδή, γίνεται έλεγχος σε μια αλυσίδα. Βρίσκουμε 5 παραβάσεις. Επιστρέφει ο έλεγχος στη συνέχεια μετά από λίγο καιρό να δει αν αυτοί διόρθωσαν τα κακώς κείμενα ή αν επιμένουν στην ίδια τακτική.
Οι έλεγχοι συνεχίζονται ασταμάτητα και ασφαλώς είπα πριν για την υποτροπή, διότι πηγαίνουμε και στην ίδια και την κάθε αλυσίδα 2, 3, 4, 5 φορές.
Πόσα πρόστιμα έχουμε σε ημερήσια βάση, κύριε Υπουργέ, με βάση τους ελέγχους σας?
Έχουμε τα τελευταίες 20 μέρες πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
1,5 εκατομμύριο ευρώ?
Ευρώ, ναι.
Όχι, στο σύνολο των 20 ημερών.
Στο σύνολο, ναι.
Ναι, και ποσοστό παραβατικότητας γύρω στο 25%, όπως μαθαίνω, δηλαδή ο ένας στους 4 βρίσκεται να έχει κάνει...
Το ποσοστό παραβατικότητας είναι υψηλό, αλλά πιστεύω ότι η αγορά θα προσαρμοστεί. Τώρα που ξέρουν όλοι ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση κάποιος να ξεφύγει, θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε.
Τώρα έχουμε μπροστά μας έναν εφιάλτη με τις τιμές του φυσικού αερίου που πήραν πάλι την ανηφόρα. Καθώς η Ρωσία ζητά να πληρώνεται σε ρούβλια, απειλεί ότι μπορεί να κόψει το φυσικό αέριο και σε χώρες της Ευρώπης, όπως η Ελλάδα, που τις θεωρεί εχθρικές. Και το ερώτημα είναι αν είμαστε έτοιμοι για τη νέα αλυσίδα των επιπτώσεων που θα φέρει κάτι τέτοιο.
Κοιτάξτε, θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Παρακολουθώ και εγώ και με ενδιαφέρον αλλά και με αγωνία την εξέλιξη του Brand Fair μεταξύ της Ρωσίας και της Ευρώπης για το θέμα της πληρωμής φυσικού αερίου σε ρούβλια. Αυτό εύχομαι να εξελιχθεί καλά. Καταλαβαίνετε ότι μια σύγκρουση του μεγέθους να κλείσει η Ρωσία της τρόφιμης παροχής φυσικού αερίου στην Ευρώπη θα δημιουργήσει αναπόφευκτα πολύ μεγάλες συνέπειες που είναι αδύνατο να μην τις αισθανθούμε. Νομίζω όλοι έχουμε μυαλό και μπορούμε να το καταλάβουμε.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, αυτά τα σενάρια που υπάρχουν κυρίως στην Ευρώπη για εκπεριτροπής, ηλεκτροδότηση και δελτίωση στα καύσιμα, σε χώρες βεβαίως που έχουν πολύ μεγαλύτερη ίσως εξάρτηση από εμάς από τη Ρωσία, εδώ τα συζητάμε.
Κοιτάξτε,
μπορεί να χρειαστούν έκτακτα μέτρα.
Το ρωσικό φυσικό αέριο είναι σχετικά μικρή με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Είναι κάτω από 40%. Υπάρχουν χώρες που είναι στο 100%, έτσι. Λοιπόν, κατά συνέπεια, νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί να φτάσουμε στην Ελλάδα σε τέτοιου είδους ακραία μέτρα. Για μένα, όλη αυτή η συζήτηση και όλο αυτό που ζούμε θα πρέπει να μας κάνει λίγο πιο σοφούς. Δηλαδή, τι? Ναι, έχει έρθει η ώρα να αξιοποιήσουμε όλες τις διαθέσιμες πηγές ενέργειας που έχει η πατρίδα μας και να σταματήσουμε να εξαρτώμαστε από τον οποιονδήποτε ξένο παράγοντα. Αν δεν είχαμε, κύριε Μακρύ, τόσο ήλιο και τόσο αέρα, θα έλεγα τι να κάνουμε, στα άτυχη δεν έχουμε. Εμείς έχουμε σε τόση αυθονία την ενέργεια γύρω μας που το να μην καθόμαστε να τη συλλέγουμε και να την παράγουμε και να πρέπει να φέρουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία πραγματικά το θεωρώ συλλογική εθνική μας αποτυχία. Και είναι ευκαιρία τώρα όλοι μας να βάλουμε λίγο περισσότερο μυαλό και να πάμε λίγο γρηγορότερα ως προς αυτήν την κατεύθυνση.
Εντάξει, δεν νομίζω ότι διαφωνεί τώρα κανείς αυτό που λέτε.
Καλά, μην το λέτε. Χθες διάβασα, ας πούμε, στη Μήλο, δεν έχω όλα τα εικόνα, διάβασα ειδήσεις ότι ψηφίσανε ομόφωνα να μην γίνει γεωθερμία στη Μήλο. Σέβομαι πολύ το Δημοτικό Συμβούλιο της Μήλου. Καταλαβαίνω ότι είχαν μια πολύ άσχημη εμπειρία από το παρελθόν. το οποίο μπορεί να έχει κάνει τους κατοίκους πολύ επιφυλακτικούς, όλα αυτά είναι απολύτως κατανοητά, αλλά το να λέμε στον 21ο αιώνα, που υπάρχουν χώρες ολόκληρες που δουλεύουν με τη γεωθερμία, ότι έχουμε γεωθερμία εκεί λόγω του ισοστίου και δεν την αξιοποιούμε, σε αυτή την κρίση της ενέργειας μου φαίνεται τελείως παράλογο.
Τώρα να σας πάω στη μείωση του ΦΠΑ. Η κυβέρνηση ήταν αρνητική, τώρα από τον Πρωθυπουργό καταλάβαμε ότι πλέον το συζητάτε. Πώς όμως θα διασφαλίσετε ότι αυτές οι μειώσεις θα περάσουν στον καταναλωτή, κύριε Υπουργέ, και δεν θα μείνουν στον αρτοπιό που κι αυτός έχει ανάγκη γιατί πληρώνει τρελούς λογαριασμούς ή σε όλη την υπόλοιπη αγορά? Πώς θα γίνει αυτό? Θα βρείτε ένα μηχανισμό, θα τους υποχρεώσετε να γράφουν την τιμή πριν και μετά?
Πρώτα απ' όλα η κυβέρνηση δεν ήταν πριν κατά και τώρα υπέρ.
Εντάξει, λέγατε ότι δεν γίνεται.
Εξετάζεται. Ακριβώς το ίδιο που είπε ο κ. Πρωθυπουργός προχθές. Ακριβώς το ίδιο. Ποτέ δεν είπαμε δεν εξετάζεται.
Καλά, λέγατε ότι αυτό ευνοεί τους πάντες, ενώ θέλατε να πάτε πιο στοχευμένα.
Για τα καύσιμα. Αυτά είναι για τα καύσιμα.
Όχι, το λέγατε και για την επιταγή ακρίβειας, κύριε Υπουργέ, αλλά δεν έχει σημασία.
Είναι πάρα πολύ μεγάλο.
Πάμε στο τώρα που το σκέφτεστε.
Όμως επαναλαμβάνω, όλα τα μέτρα που πιθανόν είναι χρήσιμα για να αντιμετωπίσουμε τον πληθωρισμό είναι στο τραπέζι. Όλα. Άρα και αυτό. Το πώς θα γίνει όταν αποφασιστεί, ναι, αυτό που είπατε θα ήταν ένας τρόπος για να εφαρμοστεί. Συμφωνώ μαζί.
Δηλαδή να δημοσιεύεται η τιμή πριν και μετά.
Σωστά.
Πόσο
σωστά.
Είχε το ψωμί και
σωστά.
Πόσο έχει μετά τη μείωση του ΦΠΑ.
Σωστά. Σωστά.
Ναι, αλλά αυτό αν το αποφασίσετε, πότε θα το αποφασίσετε? Θέλω να πω, μήπως καθυστερεί η κυβέρνηση ενώ ο κόσμος έχει αρχίσει ήδη και πιέζεται πολύ?
Κοιτάξτε, η τελική απόφαση του πώς θα εφαρμοστεί, σε ποια προϊόντα κτλ. Είναι βασικά του Υπουργείου Οικονομικών. Γιατί αυτό είναι μια απόφαση που αφορά στα έσοδα του κράτους, αλλά στο γενικό λογιστήριο του κράτους. Εγώ δεν μπορώ να σας πω πότε, γιατί δεν έχω το γενικό λογιστήριο στα χέρια μου. Αυτό είναι μια απόφαση που πρέπει να λάβει εκείνο το κομμάτι της κυβέρνησης. Και εμείς θα ακολουθήσουμε τη δική του απόφαση, διότι αυτοί έχουν τη μεζούρα και αυτοί ξέρουν ακριβώς τι αντέχουμε. Πρέπει να θυμάστε πάντα ότι αν πάρουμε κάποια απόφαση πάνω από τα όρια των αντοχών μας, θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά.
Ο Μάρτιος τώρα μπορεί να έκλεισε
με. Επειδή μιλάμε για τον πληθωρισμό, κύριε Χατζηνικολάου, να μην ξεχάσω να πω και το εξής. Υπάρχει από την αξιωματική αντιπολίτευση κυρίως, καλλιεργείται μια εικόνα στον κόσμο ότι δίθεν υπάρχουν κάποιες πολύ εύκολες λύσεις που ο κακός Μητσοτάκης, γιατί είναι νεοφιλελεύθερος, ότι έχει φίλους στην ενέργεια κτλ., δεν εφαρμόζει. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Όλη την περασμένη εβδομάδα η σύγκρουση πολιτική στην Ελλάδα ποια ήταν? Ότι ο Μητσοτάκης δεν μπόρεσε και δεν πήρε. Προσέξτε, δεν μπόρεσε και δεν πήρε. Τι πράγμα? Αυτό πέτυχε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας
και η Πορτογαλία
να αποσυνδεθούν από την ενιαία διαχείριση του ρεύματος στην Ευρώπη. Το θυμάστε μετά από τη φασαρία.
Βεβαίως.
Και ότι αυτοί τα πήρανε και εσύ τα πήρατε και να η Ισπανία και να η Ισπανία που βάζει πλαφόν στο φυσικό αέριο και να η Ισπανία που βάζει πλαφόν στα ενίκια και να η Ισπανία που κάνει το βασικό μισθό. Τα ακούσατε όλα αυτά. Χθες η Ισπανία ανακοίνωσε πληθωρισμό για το μήνα Μάρτιο 9,8. 9,8.
Τώρα όμως, κύριε Υπουργέ, και εμείς θα ανακοινώσουμε ένα πληθωρισμό για τον Μάρτιο 8%. Και εγώ θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει φως.
Ακούστε, εάν εμείς είμαστε νεοφιλελεύθεροι ανάλγητοι στο 8, ο Σάντσες και η Ποντέμος στο 9,8, τι είναι? Ναι. Καταλαβαίνετε λίγο ότι κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε και να εξηγούμε στον κόσμο με ειλικρίνεια.
Ναι, βέβαια, αυτό ξέρετε, τον πολίτη που πάει στο σούπερ μάρκετ και είναι πια βόλτα του τρόμου.
Είναι ένα τεράστιο παγκόσμιο φαινόμενο. Που επηρεάζει και έχει φέρει σε ρεκόρ πληθωρισμού όλες τις χώρες του κόσμου.
Ναι.
Ισπανία, Βέλγια, Αμερική, Γερμανία κλπ. Είναι δυνατόν μία χώρα της οποίας η οικονομία κυρίως εισάγει ενέργεια, τρόφιμα, πρώτες ύλες να εξαιρεθεί αυτό το πληθωριστικό κύκλο? Είναι δυνατόν, κύριε Μάκη, το πιστεύετε?
Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει φως στον ορίζοντα.
Κύριε Υπουργέ,
αν υπάρχει φως στον ορίζοντα, αν είναι πιθανό να πάμε σε αποκλιμάκωση ή όσο διαρκεί ο πόλεμος δεν μπορεί να γίνει καμία πρόβλεψη.
Εγώ να σας προβλέψω τι θα γίνει στο μέτωπο του πολέμου. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο πληθωριστικός κύκλος, όσο ο πόλεμος διαρκεί και όσο σύγκρουση Δύσης-Ρωσίας βαθαίνει, θα αυξάνεται. Δεν μπορούμε να λέμε στον κόσμο ψέματα. Αυτό που ζει η γενιά μας είναι ένας πόλεμος. Είναι δυνατόν, κυρία Μακρύ, να γίνεται πόλεμος και όλοι να συνεχίζουν φυσιολογικά σαν να μην συμβαίνει τίποτα? Τότε θα κάνουμε κάθε μέρα πόλεμο.
Ναι. Αυτό βεβαίως επιβαρύνει πάρα πολύ το κλίμα και στην αγορά και
πρέπει,
παντού, κύριε Υπουργέ.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Να παρακαλέσω να σας έχουμε για άλλα 5 λεπτά, να σας πάρουμε πάλι.
Για να πω και όλα επειδή είπατε για την αγορά, ότι είδατε την ανακοίνωση της Ελστάτ για το λιανικό εμπόριο τον Ιανουάριο.
Ερχόμαστε, ερχόμαστε σε αυτό.
Κρατήστε το και επιστρέφουμε.
Ερχόμαστε.